Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koderne på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I første afsnit hørte vi om, hvordan en bombe blev detoneret foran retsbygningen i den svenske by Umeå. Det er en meget voldsom sprængning, og en person kommer voldsomt til skade, da det sker. Det viser sig hurtigt, at den tilskadekommende er på vej til retten, da han skal vidne i en sag, hvor også andre han kender skal deltage. Fælles for dem alle sammen er, at de alle er en del af det kriminelle miljø, og derfor har rigtig mange fjender, der måske vil have dem ryddet af vejen. Mistanken falder hurtigt på en ung mand, som er set ved gerningsstedet kort inden bomben går af. Den unge mand har forbindelse til en af de personer, der skal vidne i retten, og dette vidne viser sig også at kende den sårede person. Mistanken falder derfor hurtigt på dette vidne, da han øjensynligt har et udtalt had til offeret. Dog er han selv vanekriminel, og har derfor også en masse, der gerne vil have ramt på ham. Politiet er derfor i tvivl om, hvorvidt vidnet står bag bombesprængningen, eller det måske rent faktisk kan være tiltænkt vidnet selv. Den meget voldsomme forbrydelse vækker stor opsigt i de svenske medier, og der sættes rigtig mange ressourcer ind på at finde frem til den skyldige. Du lytter til anden del af historien om bomben i Umeå. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som der blev nævnt i første afsnit, så forklarer vaneforbryderen Johan, at han det sidste års tid har frygtet for sit liv, og at han har fået flere trusler imod sig. Han kan dog ikke forklare efterforskerne, hvem der er ude efter ham, og heller ikke præcis, hvorfor folk vil have ramt på ham. Politiet forsøger flere gange at tilbyde ham politibeskyttelse, men det afviser han, da han ikke vil fortælle, hvor han opholder sig. I stedet ansøger han om at måtte bære et våben, som han kan bruge til selvforsvar, men det afviser politiet. En anden ting, som også blev nævnt i første afsnit, er, at en politibetjent ser Mohammed og Johan sammen blot en uge inden bombesprængningen. De to mænd bliver spottet i en isenkrammerforretning inde i Umeå, hvor Mohammed køber et eller andet. Kassebonen bliver tjekket, men da Mohammed har betalt kontant, så må man gætte sig frem til, hvad han eventuelt har købt. Det mest sandsynlige er batterier og en loddepind, men det er altså ikke noget, man kan bevise. De to mænd bliver 3 dage senere igen set kørende sammen i en bil. Så der er altså ret meget, der tyder på, at de to mænd har haft en tæt kontakt op til bombesprængningen. Der er nu gået næsten 2 uger efter ulykken, og de tekniske prøver begynder at tikke ind fra laboratoriet. Det viser sig, at der er fundet spor af pentyl på Mohammeds hænder og på et håndklæde i hans lejlighed. Derudover er der fundet EGDN på Mohammeds tøj. Begge disse stoffer er noget, der kan bruges i forbindelse med fremstilling af bomber eller springlegemer. Disse fund gør, at mistanken til, at Mohammed kan være manden, der har placeret bomben, bliver endnu større. Blot nogle timer efter de forskellige laboratorieresultater tækker ind, så får efterforskningslederen et opkald fra hospitalet, hvor den tilskadekomne Robert ligger. Overlægen meddeler, at Robert er afgået ved døden på grund af de kvæstelser, han har fået ved sprængningen. Nu står efterforskerne altså med et mord og et bombeattentat, som ikke bare har skræmt indbyggerne i byen, men også har kostet et menneskeliv. Spørgsmålet er nu, om det virkelig er Johan, der har fået Mohammed til at placere bomben, så Robert er blevet dræbt? Eller har bomben måske været tiltænkt en helt anden? Dagen efter får politiet endnu en meget interessant oplysning. En mand ringer til den vagthavende betjent og fortæller, at han har nogle vigtige informationer vedrørende bombesprængningen. Han fortæller, at han har solgt noget sprængstof til Johan blot en uge inden bombesprængningen. Han fortæller samtidig, at han rent faktisk er venner med den afdøde Robert, og han ikke har haft nogen anelse om, hvad Johan skal bruge sprængstoffet til. Da manden hører, at Robert er død, så vælger han også at gå til politiet, da han ikke vil dække over en eventuel morder, der har slået hans ven ihjel. Manden bliver selvfølgelig hevet ind til en afhøring, og her fortæller han, at Johan køber sprængstoffet sammen med 2 andre mænd. Den ene af disse mænd går under navnet Chocho, som er Mohammeds gadenavn. Mandens forklaringer gør, at efterforskerne nu er endnu mere sikre på, at Johan og Mohammed er bagmændene bag sprængningen. Om motivet så er hævn, jalousi eller blot almindelig gammelt had, ja, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Manden med sprængstoffet bliver nu undersøgt nærmere, og man finder nogle rester af sprængstof i en lade ved hans hus. Prøverne herfra viser spor af pentyl og ikke EDN, som jo også blev fundet på Mohammed og i Mohammeds hjem. På teledataerne fra sprængstofmandens mobil, så kan man se, at han har været i kontakt med en mobil, som efterforskerne ved, Johan har benyttet. Med alle disse indicier og beviser, så besluttes det, at Johan skal anholdes og sigtes for mord og hærværk. Problemet er dog, at man på det tidspunkt ikke ved, hvor Johan han befinder sig. Politiet i Umeå kontakter derfor deres kollegaer i Stockholm og beder dem om hjælp til at finde deres mistænkte. Der går nu 3 dage, hvor politiet intenst søger efter Johan på alle tænkelige adresser og skjulesteder. Til sidst lykkes det dem at lokalisere ham i en bil i et boligområde i det sydlige Stockholm, og Johan blev efterfølgende anholdt og kørt direkte til Umeå. Ved anholdelsen har Johan en skarpladt pistol på sig og en større kniv. Som tidligere beskrevet, så er Johan mildest talt en hårdkogt kriminel, som har rigtig mange venner fra det ultrakriminelle miljø i og omkring Stockholm. Den lejlighed, han har opholdt sig i den seneste uge, vælger politiet nu at ransage, da der med stor sandsynlighed vil være interessante ting at finde. Da efterforskerne godt ved, hvilke typer de er med at gøre, så bliver det en opgave for politiets indsatsstyrke. Da den specialtrænede indsatsstyrke bevæger sig op ad trappen i opgangen mod lejligheden, så hører de pludselig døren blive åbnet, og en person kigger ned på dem. Døren bliver nu smækket i, og indsatsstyrken farer op til døren og får den brudt ned. Så snart politiet trænger ind i lejligheden, lyder det første skud. De 2 mænd i lejligheden skyder nu flere gange mod politiet, men de bliver dog alligevel anholdt til sidst, uden nogen kommer noget til. Efterfølgende forklarer de 2 mænd, at de ikke er opfattet, at det er politiet, der kommer, men at de tror, at det er nogle personer fra en rivaliserende gruppering, der er kommet for at slå dem ihjel. Der blev ikke fundet andet end 2 pistoler i lejligheden, så altså ikke noget, der direkte har forbindelse med bombesprængningen. Det blev dog besluttet, at alt det tøj, som er i lejligheden og tilhører Johan, skal beslaglægges og undersøges, og det samme skal den bil, han bliver fundet i. Det interessante er selvfølgelig, om teknikerne måske kan finde spor af sprængstof på Johans tøj, eller måske i bilen, så han kan kædes endnu tættere sammen med bombedrabet i Umeå. Det bliver samtidig besluttet, at Johans villa i Umeå også skal ransages af forskellige teknikere med forstand på sprængstof. Grunden til, at den ransagning først sker nu, er, at man indtil videre ikke har haft juridisk belæg for dette, men med alt, hvad der nu er kommet frem, så mener en dommer, at en ransagning kan tillades. Også Johans kones lejlighed bliver ransaget, da man ikke vil risikere, at han måske har gemt noget der, som kan sætte ham i forbindelse med drabet på Robert. Igen er det specialindhentede teknikere, der skal stå for gennemsøgningen af lejligheden, da sprængstoffer skal sikres på en helt bestemt måde, og at det samtidig udgør en vis sikkerhedsrisiko at omgås disse farlige stoffer. De mange ransagninger og undersøgelser bliver sat i gang straks efter, Johan er blevet anholdt. Politiet frygter, at hvis der går for lang tid, så kan Johan måske få andre til at fjerne eventuelle beviser, inden efterforskerne kan nå at få fingre i dem. Man håber meget på, at disse aktioner giver på det, og at man måske kan finde stedet, hvor selve bomben er blevet fremstillet. Desværre har efterforskerne ikke heldet med sig, da der ikke bliver fundet noget af interesse på de forskellige adresser. Næste skridt er at få afhørt Johan meget grundigt. 2 af de mest erfarne kriminalbetjente bliver valgt til opgaven, og de indledende afhøringer går i gang. Til at begynde med er Johan meget afvisende over for alt, hvad betjenten spørger om, og han nægter samtidig, at han har noget som helst med bombesprængning at gøre. Efterforskerne går stille og roligt til værks, og efter nogle timer uden den store samarbejdsvilje, så præsenterer de oplysningerne om det indkøbte sprængstof for Johan. De forklarer ham, at de ved, at han har købt det af en navngiven person, og at sprængstoffet er samme type som den, der er blevet brugt i fremstillingen af bomben, som er detoneret ved retsbygningen i Umeå. Johan virker ikke som om, at han bekymrer sig synderligt over det, politiet præsenterer for ham. Så derfor trækker betjentene deres næste trumfkort, nemlig deres kendskab til forbindelsen mellem Johan og Mohammed. Johan ryster bare på hovedet over betjentenes udmelding. Han forklarer, at han ikke aner, hvad de taler om. Det eneste, han vil indrømme, er, at det er hans pistol, de finder på ham ved anholdelsen. Han forklarer, at han har købt det af den mand, de påstår, han har købt sprængstoffet af. Han fortæller derudover, at de har mødtes på kajen i Umeå, men at grunden til dette møde blot er at få udleveret pistolen og ikke har noget med sprængstoffet at gøre. At han skulle have truet og mishandlet manden, der skylder ham penge, nægter han også, og forklarer, at truslerne er kommet fra de tre andre navngivende personer. De tre personer, Johan nævner, det er selvfølgelig også afhørt, men de nægter alle at udtale sig, så det får betjentene ikke meget ud af. Selvom Johan også nægter at samarbejde, så vælger man alligevel at varetægtsfængsle ham for mord, hærværk, grov mishandling og to tilfælde af forsøg på afpresning samt for ulovlig våbenbesiddelse. Vi er nu nået frem til slutningen af februar 2003, altså godt en måned efter selve sprængningen. Efterforskerne har efterhånden fået afhørt alle interessante personer med tilknytning til sagen. Indtil videre står det klart, at man ikke har set nogen mistænkelige biler eller personer uden for retsbygningen omkring gerningstidspunktet, altså selvfølgelig ud over Mohammed. Man har afhørt alle, der bor i området, dem der arbejder i retsbygningen, samt alle med direkte eller indirekte forbindelse til de mistænkte ofre. Derfor er turen nu kommet til eleverne på Folkeuniversitetet. Omkring 100 elever bliver afhørt, og det samme gør deres lærere, personalet, samt forældrene og kæresterne med flere. Dette er selvfølgelig noget, der tager rigtig lang tid, og igen står efterforskerne tilbage uden resultat. Ingen af de mange afhørte har set eller hørt noget mistænkeligt. Kriminalbetjentene beslutter sig nu for at gå endnu længere tid tilbage og se, om der skulle være observeret noget interessant flere timer før eksplosionen. Det eneste, der kommer frem, er to observationer om en lys bil, der har været foran retsbygningen, men ikke noget politiet rigtig kan bruge til noget. Normalt, når man efterforsker en forbrydelse som denne, afhører så mange mennesker, som de gør i det her tilfælde, så plejer der som regel at dukke forskellige rygter op om, hvem der kan have begået forbrydelsen. Men dette er ikke tilfældet her. Og efter de mange afhøringer, så er Johan stadig den eneste, der bliver nævnt som mulig bagmand. Dog får politiet et anonymt tip om, at en af Johans kammerater skulle have deltaget i attentatet, men det er også det eneste, politiet får. Problemet er bare, at de ikke har et eneste bevis for den her påstand, da ingen har set ham i Umeå, og man har samtidig intet, der peger på, at han skulle have deltaget. Som I måske husker, så blev Mohammed anholdt i en af sine veninders lejlighed, og hun blev selvfølgelig også afhørt. Lige fra starten nægter hun at udtale sig, og politiet må nøjes med at beslaglægge og gennemsøge hendes mobiltelefon. Her finder man ud af, at hun før og efter bombeattentatet har været i kontakt med Johan adskillige gange. Da hun bliver præsenteret for dette faktum, forholder hun sig atter en gang tavs, så betjentene spørger i stedet Johan, hvad de to har talt om. Johan forklarer, at det er ham, der har ringet til Mohammeds veninde, da han skal have fat i nogle venner, som han tror, hun ved, hvor er. Den telefon, Johan har brugt, bliver opstøvet og undersøgt. Og her kan man se, at han har været i kontakt med en af Mohammeds venner flere gange i forbindelse med eksplosionen. Også Mohammeds ven nægter at udtale sig, da politiet får fat i ham. Det er altså kort fortalt ret meget op ad bakke for efterforskerne, da ingen af de personer, som man formoder ligger inde med vigtige oplysninger, ønsker at udtale sig. Mens alle disse afhøringer fortsætter, så kommer der svar fra teknisk laboratorium angående Johans tøj og den bil, han blev anholdt i. Alle test viser spor efter pentyl, altså det samme stof, som også bliver fundet på Mohammeds hænder. Der blev i samme ombæring også fundet rester af andre sprængstoffer, nemlig NG og EGDN. Der er derfor kraftige indikationer på, at Johan har en eller anden direkte eller indirekte forbindelse med bombesprængningen. Der blev nu gjort status for hele opklaringsarbejdet, og man kan derfor konkludere, at mere end 350 personer er blevet afhørt i forbindelse med sagen. Der er desuden undersøgt mere end 50 forskellige huse, lejligheder, hotelværelser, biler med mere. Konklusionen er på nuværende tidspunkt, at den eneste, der reelt har et motiv til sprængningen, er, som I nok allerede har gættet, Johan. Johan og Mohammed har givetvis købt sprængstoffet af en mand, som også har solgt dem nogle våben. Både Johan og Mohammed har været i forbindelse med dette sprængstof, som har samme ingredienser, som bliver fundet på fragmenter foran retsbygningen. Dertil kommer, at Mohammed bliver set af minimum to forskellige personer tæt på retsbygningen, umiddelbart inden bomben går af. En kvinde ser endda Mohammed placere en cykel tæt ved retsbygningens indgang, hvilket man formoder, at den selve bomben er monteret på. Undersøgelserne tyder også på, at bomben har været fjernstyret og dermed detoneret på afstand. Man ved, at Johan og Mohammed har kendt hinanden i et godt stykke tid og også har haft kontakt i dagene op til attentatet. Samtidig er der intet, der tyder på, at der skulle være nogen andre end de to, der har udført sprængningen. Som I måske husker, så tvivler man i starten på, om Robert overhovedet er den, bomben er rettet imod. Men efterhånden, som pilen peger mere og mere imod Johan, så bliver denne tvivl manet til jorden. Anklagemyndigheden beslutter derfor i starten af april måned at rejse tiltale mod både Mohammed og Johan. Endelig den 23. april 2003 kan retssagen begynde. Det meste af den svenske presse er mødt op, da bombeeksplosionen virkelig har vakt opsigt i den svenske befolkning. Første gang Johan skal udtale sig, så nægter han igen at have noget som helst med forbrydelsen at gøre. Han forklarer til dommeren, at grunden til, at han har spor af pentyl på sig, er fordi han har fabrikeret egne patroner i sin lejlighed i Stockholm. Sporene i hans bil mener han stammer fra nogle venner, som ofte låner den, og han mener ikke, at han kan være ansvarlig for, hvad de bruger hans køretøj til. Men det er ikke det eneste. Johan mener samtidig, at det slet ikke er Robert, der er tiltænkt som offer, men i stedet ham selv. Han er overbevist om, at hans gamle arvefjende er blevet dræbt ved en fejltagelse, og at bomben hele tiden har været tiltænkt ham selv. Han mener også, at politiets teori om, at han skulle have et udforstående med Robert, er pure opspind. Og han henviser samtidig til, at han længe inden sprængningen har snakket med sin advokat og politiet om, at han frygter for sit eget liv. Mohammed benægter ligesom Johan, at han har noget som helst med attentatet at gøre. Grunden til, at politiet finder spor pentyl på ham, skyldes, at han op til nytårsaften selv har fremstillet noget forskelligt fyrværkeri, men intet synderligt ulovligt, og slet ikke noget, der minder om en decideret bombe. Personen Mohammed angiveligt overnatter hos, vidner i retten om, at de begge to først står op kl. 9 den morgen, altså ca. 30 minutter efter eksplosionen har fundet sted. Den trøje, som Mohammed har på ved sin anholdelse, og som også har flere spor af pentyl på sig, påstår han, at han har lånt af en ven, altså endnu en ansvarsfraskrivelse, som dommeren nu næsten har vendt sig til i løbet af den her retssag. Udover Johan og Mohammed, så vidner et par af deres venner også i retten. En af dem forklarer, at han har været med til at lave fyrværkeriet sammen med Mohammed, og at det er hans trøje, Mohammed har lånt i løbet af januar måned. Så altså ikke nok med, at både Johan og Mohammed nægter sig skyldige, så har de også fået flere venner til at bakke deres påstande op i retten. Men deres mange krumspring, fornægtelser og falske forklaringer er dog forgæves. I starten af maj måned 2003 falder dommen over de to mænd i underretten. Begge bliver fundet skyldige i samtlige anklagepunkter, og de bliver idømt fængsel på livstid. Både Johan og Mohammed ser noget chokeret ud, da dommen blev læst op, og deres forsvar appellerer også dommen på stedet. Senere på året blev sagen derfor taget op igen i landsretten. Igen nægter begge mænd deres involvering i sprængningen. Dog erkender Johan den her gang, at han kender til mishandlingen af den mand, han mødes med i en skov. Han fortæller også, at en anden navngiven ven har skudt manden i hånden, men han nægter stadig, at det er på hans foranledning. Han får denne gang pludselig sin kone, svigermor, svigerinde og svoger til at bevidne, at han har været hjemme den aften, hvor manden i skoven blev skudt. Johan fortsætter med at forklare, at han er overbevist om, at bomben hele tiden havde tiltænkt ham, og at han flere gange op til sprængningen har følt sig truet og samtidig har måttet leve i skjul. Mohammeds taktik er noget nær den samme. Benægt, benægt, benægt. Derfor kommer der heller ikke noget nyt frem under ankesagen, som dommeren kan forholde sig til. Vi er nu helt fremme ved den 11. juli 2003. Det er godt 6 måneder siden, at den kraftige bombe springer uden for retsbygningen i Umeå, og som koster Robert livet. Pressen er igen mødt talstærkt op, og retssalen er fyldt til bristepunktet med nysgerrige tilhører. Til alle store overraskelse, så blev dommen for underretten ikke stadfæstet. Dog kendes begge mænd skyldige i alle sigtelser. Mohammed får i stedet for sin straf nedsat fra livstid til 12 års fængsel. Dommeren mener nemlig ikke, at han er hovedmanden bag, og derfor får han reduceret sin straf. Johan derimod må indse, at han nu skal i fængsel på livstid. Er der engang ankes afgørelsen? Men højesteret afviser denne gang anmodningen, og de to mænd må nu se frem til meget lange fængselsstraffe. Og sådan slutter sagen om bombesprængningen i Umeå. En af Sveriges mest vanvittige mordsager i nyere tid. I modsætning til Danmark, så er bombesprængninger noget svenskerne efterhånden er begyndt at vende sig til. Tilbage i 2019 var der for eksempel mere end 250 bombesprængninger over hele Sverige, hvilket jo er et svimlende tal sammenlignet med Danmarks kun 15-20 sprængninger samme år. Så måske skal vi nogle gange lige stoppe op og glæde os lidt over, at vi faktisk bor i et af de mest trygge og mindst kriminelle samfund i hele Skandinavien. Ja, i hele verden for den sags skyld. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.